Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 3. juna među ostali možete čuti šta misle učesnici regionalnog foruma nevladinih organizacija u Beogradu. Anisa Subaši iz Tirane kaže da se zarad napretka mora prestati s podjelama u regiji.
Hajde onda svi da se na Zapadnom Balkanu ujedinimo bez granica, da se pomažemo ekonomski i u svemu ostalom.
Each other for improving economy and everything.
Vlasti u Budvi neće skloniti spornu spomen ploču takozvanim srpskim oslobodiocima od novembra 1918. godine, iako istoričari tvrde da je to čista laž.
8. novembra 1918. godine Austrougarska već nije postojala, tako da ne znam od koga smo oslobodili Budvu 8. novembra. Već članice Austrougarske monarhije su nedeljama prije toga proglasile nezavisnost u svojim parlamentima.
Nekada je bilo sramota družiti se s problematičnom djecom. Danas su upravo oni lideri u svojim sredinama, kaže kriminolog Biljana Kikić-Grujić, koja upozorava.
Zaista se bojim da ako ne budemo radili na uzrocima ovog poremećaja ponašanja, da ćemo imati, nažalost, mlade ljude koji su negde zaista otišli skroz na neku stranputicu puta.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Plinovod između Srbije i Bugarske ideja je stara skoro dvije decenije, ali nikada nije učinjen ozbiljan pomak ka njenoj realizaciji, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ekonomista i nekadašnji predstavnik Srbije u MMF-u Srboljub Antić.
Najveće pitanje je da li uopšte ima gasa za snabdevanje iz tog smera. I pitanje je ko će se snabdeva, Bugarska ili mi?
Pitanje je također odakle će da dolazi taj gas, iz Rusije ili Azerbejdžana.
Na neki način je dobro da ta interkonekcija postoji, ali to ne može biti nikakva zamena za Južni tok ili za taj eventualni američki predlog o praktično gasovod od neke luke na Jadranskom moru gde bi bio smešten ta fabrika za tečni gas. Znači, ovo je neka vrsta, kako kažem, neke, već sa kajem, čačkalice, mislim, u odnosu na ono što smo trebali da dobijemo u odnosu na Južni tok.
Sudeći po onome što je rekao ministar Aleksandar Antić, ovde se radi o projektu koji ima podršku Evropske unije. Pokazuje li i to nedvosmisleno spremnost Srbije da adaptira EU pravila u gasnom pitanju, što je bilo polje zbog kog je ranije trpela određene kritike?
Srbija nije bila zemlja koja je, da kažem, pravila neki problem Evropskoj uniji, preće biti da je obrnuto da Evropska unija nama napravila problem oko Južnog toka. Mi smo tu ispali jedna vrsta naivaca, dakle dali smo naftnu industriju Srbije bud, zašto misleći da ćemo dobiti Južni tok, nismo dobili ništa. Ovo što nam sada Evropa eventualno daje, to će biti verovatno neka vrsta fonovog kredita. Jednostavno, Srbija je u veoma lošoj situaciji i za sada nema dobrih rešenja u toj gasnoj strategiji, a ja samo pitam ko će da dođe da ulaže ovde ako zna da će za 4 godine dovod gasa u Srbiji biti sporan. Znači, to je naše najveće pitanje. I zbog toga se sada izmišljaju ovakve neke stvari koje su postale još pre 15-20 godina kao neka vrsta spasonosnih ideja.
Želite li reći da je taj protokol koji je juče potpisan između srpskog i bugarskog ministra imao pre svega za cilj propagandni efekat?
Ako uporedimo ono što je bio Južni tok za Srbiju i sad ovaj, da kažem, gasovod Niš-Dimitrovgrad, to je kao kada otvorite lift u nekom staračkom domu, što se i dešavalo. Znači, to nije strateško rešenje za snabdevanje gasom Srbije.
Srboljub Antić u razgovoru s Milošem Teodorovićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Incidenti u osnovnim i srednjim školama u Srbiji postali su uobičajena, svakodnevna tema. Pa ipak, javnost nije ostala ravnodušna što su u jednoj osnovnoj školi u Beogradu, gdje su dvojica maskiranih maloljetnika upala na čas i prijeteći nožem, oduzela nastavnici dnevnik. Alarm se davno uključio, kažu stručnjaci s kojima je razgovarao Dušan Komarčević.
Snežana Miljković, profesorka građanskog vaspitanja u jednoj beogradskoj gimnaziji, u svom radu se, kaže, vrlo često susreće sa nasiljem, kako među samom decom, tako i sa onim koje deca vrše prema nastavnicima.
Ne svakodnevno, ali svake nedelje ja doživljavam izvesnu vrstu psihičkog nasilja, tako što određeni učenici jednostavno ne mogu da se disciplinuju, naprotiv, sprečavaju me da održim čas. ponašaju se bahato, što ja doživljavam kao vrstu ataka na svoj integritet kao nastavnika i uopšte na svoju ličnost.
Naša sagovornica srećom nije imala drastičnije iskustva za razliku od njene koleginice u osnovnoj školi Vasa Pelagić, gde su je dva maskirana tinejdžera upala na čas i uz pretnju nožem otela dnevnik. Policija je uhvatila počinioce, a mediji pišu da je napad naručio 15-godišnjak iz ove škole koji je zamolio dvojicu svojih vršnjaka da ukradu dnevnik jer ima loše ocene. Socijalni psiholog Dragan Popadić uzroke za porast nasilja među decom vidi, između ostalog, u sve većoj toleranciji na nasilje u javnom prostoru.
I onda nasilje, dakle, postaje za njih neko ponašanje koje je čak i privlačno na neki način. Dakle, ako imaju neki problem koji se može rešiti nasiljem, to nije nešto što treba odmah odbaciti, već iz njihove perspektive nešto o čemu treba razmisliti. Kao što je ovo ideje, ovoj grupi to eto na kraju ispala zanimljiva ideja, makoliko blesava i opasna ili ružna ona u stvari bila.
Istraživanje pokazuje da je 65% učenika barem jednom bilo izloženo nekom obliku agresivnog ponašanja i da u proseku svaki četvrti đak u toku svog školovanja više puta trpi maltretiranje drugara iz klupe. Starosna granica devijantnog ponašanja kod dece se spušta, pa imamo primere dece koja već sa 12 godina pokazuju simptome devijantnog ponašanja, kaže kriminološkinja Biljana Kikić-Grujić iz Centra za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih. Ona upozorava da je došlo do poremećaja sistema vrednosti čitavih generacija.
Mi smo do pre 15-20 godina imali situaciju da se sa, pod znacima navoda, lošim detetom, odnosno dete koje je problematično, niko nije hteo družiti jer je to bilo sramota. Danas opet imate situaciju da su takva deca, odnosno takvi mladi ljudi, lideri u svojim vršnjačkim grupama, tačnije u svojoj sredini. To je nam problem jer nam se to bukvalno širi kao virus.
Kako suzbiti taj virus kulture nasilja među mladima? Grad Beograd je nedavno pokrenuo akciju umrežavanja kamera u svim osnovnim i srednjim školama kako bi se iz jednog centra u svakoj opštini pratilo šta se dešava u svakoj školi. Članica gradskog veća Tanja Popović rekla je medijima da je to dobra ideja.
U tim centrima će sedeti pripadnici policije zajedno sa nadležnima iz grada i u svakom trenutku policija će znati šta se dešava u školi i moći će odmah da reaguje.
No Snežana Miljković ne misli da je rešenje u pojačanom nadzoru.
Nisam sigurna da su video nadzor koji je postavljen u mnogim školama i svi ti drugi mehanizmi zaštite doneli poboljšanje u tom smislu da se nasilje, da se ono redukuje. Kada je u pitanju nasilje, ono definitivno ima veze sa tim jezgrom koje je začeto u porodici.
Biljana Kikić-Grujić naglašava da se još u predškolskom uzrastu mogu uočiti znaci devijantnog ponašanja kod dece, te da je važno da i roditelji i institucije pravovremeno reaguju.
Nije sramota otići kod psihologa. Mi to stalno ponavljamo, nije sramota zatražiti pomoć od lica, stručnih lica koja se bave, znači usko profilisanim koji se bave ovim problemom. Zaista se bojim da ako ne budemo radili na uzrocima ovog poremećaja ponašanja, da ćemo imati, nažalost, mlade ljude koji su negde zaista otišli skroz na neku takozvanu stranputicu puta.
Pored toga, stručnjaci smatraju da celokupno društvo mora jasno staviti do znanja da je nasilje nedopustivo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na starogradskim bedemima Budve stoji spomen ploča na kojoj piše da su Srbi oslobodili Budvu u novembru 1918. godine. Za mnoge je ploča sporna jer ne odgovara istorijskim faktima, ali je gradski oci unatoč tome neće skidati. Još jedno u nizu fabriciranja istorije, kaže Jasna Vukićević.
Iako je Komisija za podizanje spomen obilježja objavila mišljenje da ploča iznad glavnog ulaza u Stari grad ne odgovara istorijskoj istini, predsjednik opštine Budva Lazar Rađenović je na pitanje Radija Slobodna Evropa o ovoj temi najavio da je lokalna vlast neće skinuti.
Izvršna vlast u opštini Budva neće inicirati uklanjanje te ploče.
a na njoj piše da je podignuta, citat, na uspomenu dolaska hrabre pobjedonosne srpske vojske koja poslije junačkih pobjeda oslobodi Budvu na Mitrovdan 8. novembra 1918. Predstavnici prosrpskih opozicionih partija protive se skidanju ploče, a čuju se i mišljenja da je riječ o kulturnom sloju grada, te da zato ploču ne treba skidati sa zakonom zaštićenog kulturnog dobra. Generalna direktorka Direktorata za kulturnu baštinu Lidija Ljesar međutim ocjenjuje da je riječ o laičkoj zabludi o tome što je zapravo kulturni sloj.
Znate što bi bilo kulturni sloj? Kulturni sloj bi bilo da je grb Karađorđevića. I ja bi se zalagala u tom kontekstu da se sačuva grb Karađorđevića jer to jeste kulturni sloj. Jer je to istina, da je pod tom jurisdikcijom bila Budva, pa ćemo čuvati svaki kulturni sloj koji u Crnoj Gori. E to je doprinos civilizaciji, a spomen obilježje koje govori pogrešno nije kulturni sloj.
Ljesar navodi istorijske činjenice koje su u koliziji sa spomen pločom postavljenom na Bedemu 1931.
8. novembra 1918. godine Austrougarska već nije postojala, tako da ne znam od koga smo oslobodili Budvu 8. novembra. Već članice Austrougarske monarhije su nedeljama prije toga proglasile nezavisnost u svojim parlamentima, tako da ako taj podatak znamo, onda 8. novembra nije bilo oslobađeno. Negdje ne čudi činjenica što je podignuta spomen ploča 1931. godine, a ne 1918. Odmah. Tadašnja vlast je vrlo spretno znala da to spomen obilježje ne bi 1918. pilo vodu.
Istorijski neutemeljeno spomen obilježje našlo se u fokusu javnosti kada su prije 2 godine SNP i ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Bigulac tu položili vijenac povodom praznika koji se u Srbiji obilježava kao Dan primirja. Liberali i socijaldemokrati su to ocijenili nediplomatskim potezom i dokazom srpskih pretenzija prema Crnoj Gori. Srpski ambasador je tada izbjegao odgovor na optužbe da je njegov dolazak u Budvu, da proslavi srpski praznik, politička provokacija.
Ne želim da ulazim u unutrašnje stvari.
U pratnji ambasadora Bingulca bio je 2013. predsjednik opštine Budva Laza Rađanović. Evo kako danas objašnjava svoj stav da neće inicirati skidanje sporne spomen ploče.
Legalnost postojanja te ploče, koja je s aspekta organa opštini Budve legalna, postavljena je prije 71. godine, koju uzimamo kao neku graničnu godinu. Drugi aspekt je u pravcu istorijskih fakata i to ostavljam ljudima koji su otvorili tu polemiku s aspekta njihove stručnosti. Treći je aspekt razmišljanja građana Budve koji mi je veoma važan, koji želim da veoma pažljivo sagledam i na bazi tog utiska ja ću donijeti odluku. Mislim da iz današnje perspektive priča o uklanjanju nekog spomen obilježja, ne osvrćući se čak i na njegove istorijske razine, ne može donijeti ništa dobrog Budvi.
Lidija Ljesar iz Direktorata za kulturnu baštinu.
Ja bih u konačnom 2015. godine citirala ono što je na spomen ploči iznad gore, pokoljenja djelu sude. Ja mislim da smo mi ta pokoljenja i ta generacija koja treba na osnovu autentične dokumentacije, to je obaveza stručnjaka iz oblasti kulturne baštine, ne nikako na ime kularskih priča, ne nikako na osnovu toga reče mi jedan čovjek i ne nikako na osnovu neke političke ostrašćenosti i potrebe za trenutnim profitom na osnovu iznesenog intelektualnog stava, nego na osnovu dokumentacije. Sigurna sam da je stasalo vrijeme.
Ako opština, kao što najavljuje Rađanović, ne skine spornu ploču, postoje odredbe zakona o zaštiti kulturnih dobara koje omogućavaju da to učini država. Malo je međutim onih koji očekuju da će se to desiti. Osim što se mnogo puta do sada pokazala nemoćnom pred crkvenom i urbanističkom devastacijom Bedema i Starog grada, sporna spomen ploča je postala primarno političko pitanje, a politički interesi su u odnosu na istorijske fakte, a posebno na zaštitu kulturne baštine, do sada u Budvi uvijek bili mnogo jači argument. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ne ulazi vlada jedne države u Evropsku uniju, već cijelo društvo. Jedna je od značajnijih poruka sa 5. foruma Udruga civilnog društva Zapadnog Balkana, koju je organizacija Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta održana u Beogradu. Ekonomska nesigurnost prilično je uzdrmala regiju, a jedan od izlaza je dijalog s vlastima i veća povezanost građanskih društava, prenosi Milan Nešić.
Sukobi u Makedoniji, migracije građana Kosova ili masovni protesti u Bosni i Hercegovini, veći potresi koji su u poslednje vreme pogodili region, lajtmotivi su teškog života i nemaštine na čijoj je meti priličan broj građana sa ovih prostora. Stav je to većine učesnika Beogradskog foruma civilnog sektora iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije sa Kosova, Crne Gore i Srbije. Oni kao izlaz nude bolju saradnju s vlastima svojih država, ali i nevladinog sektora čitavog regiona. Anisa Subaši je predstavnica Konfederacije sindikata Albanije. Bavi se zaštitom radničkih prava u toj zemlji, što, kako kaže, uopšte nije lak posao. Dodatno ga otežava to što je u podelama i sukobima u prošlosti, kako ocenjuje, uludo utrošeno mnogo vremena. Međutim, iskorak je, kaže, u tome što njena organizacija sarađuje sa sindikatima i nevladinim organizacijama kako u Srbiji, tako i na Kosovu, a razmjena iskustava pomaže u najvažnijem, zaštiti prava radnika i obespravljenih građana.
Sve države su uključene. Jedino što se za odnose Srbije i Kosova traži političko rešenje na višem nivou. Moramo početi da se poštujemo i prestati sa podelama. Svi se jako trudimo da postanemo članovi Evropske unije, što znači nema granica, nema podela. Hajde onda svi da se na Zapadnom Balkanu ujedinimo bez granica, da se pomažemo ekonomski i u svemu ostalom.
U Makedoniji, koja je u dva navrata u kratkom periodu bila u centru pažnje regiona, što se odnosi na oružane sukobe u Kumanovu i političkoj krizi u toj zemlji, su posle najave održavanja prevremenih izbora utihnule političke tenzije oličene u sukobu vlasti i opozicije. Kako je u državi, posle zamajca u eurointegracijama pre 10 godina, sada došlo do tolikog zastoja i velikih tenzija? Zoran Ilijeski iz nevladine organizacije SEGA, koja se bavi zaštitom prava i unapređenju položaja mladih, kao jedan od uzroka vidi zapećak u kome su se našli inicijatori i kontrolori reformi u zemlji, pripadnici građanskog društva.
Vlasti prvo nemaju percepciju prema civilnom društvu, nemaju čustvo da mora da obezbedi budžet za razvoj civilnog društva. I to u budućnost da gledano da može jedan dan da civilno društvo nestane zbog rade te potpore.
I sad iz te perspektive, u kakvom su odnosu država i vlasti i civilno društvo?
Partnerstvo znači pomoć vlastima da odrade reforme koji civilno društvo može to da pomogne, i sa druge strane za civilno društvo da shvati da vlast je ona koja mora da korigira svoje stvari da bi krenula pravom putu.
Deklarativno zalaganje za poštovanje evropskih vrednosti, ali i često odugovlačenje u njihovoj primjeni, svojevrsni je zaštitni znak vlasti u Beogradu. Mnoštvo je takvih primjera, jedan od očiglednih je prošlogodišnja parada ponosa održana u Beogradu posle prethodne 4 zabranjene. Manifestaciju je, podseća Goran Miletić, jedan od organizatora i nevladin aktivista, obezbeđivalo nekoliko hiljada policajaca. Održavanje, iako epohalno jer seksualnim manjinama konačno nisu uskraćena osnovna ljudska prava, ipak je bilo puko ispunjavanje forme, a ne suštine, smatra Miletić.
Nikog ne zanima suština i zanima ono što kažu u Briselu tick boxes, ali u Europi nisu ni malo glupi, oni znaju da ljudi to ovde ispunjavaju čisto zato što je to zahtev i da ne rade na suštini. Ja se bojim da su se sve države prično prevarile, da Evropska unija više neće prihvatiti formu u smislu zakona kao što je za Rumuniju, Bugarsku i delimično Hrvatsku bilo. Jako puno sad insistira na implementaciji, to odnosno na suštini, da vi ako donesete zakon, taj zakon se primenjuje, i mislim da su se vlade u regionu prevarile jer misleći da to
je
prođe.
Je tu vaša uloga?
Uloga civilnog društva da traže od vlade uporno na lokalu da neke stvari promene.
Do nekakvih pozitivnih koraka i promjena konačno je došlo u BiH, jer joj bez toga, posle godina tapkanja u mestu, ne bi bila odobrena primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Možda bi se to dogodilo i ranije da su vlasti poslušale savete i upozorenja koja su stizala iz redova građanskog društva, smatra Jan Zlatan Kulenović iz Omladinske informativne agencije BiH, koja se bori protiv nezaposlenosti mladih.
Civilni sektor samo smeta ili je tu nek stoji sa strane, ali ne kao partner, ne kao resurs koji se može iskoristiti. To je pogrešna percepcija, jer umjesto da gledate na potencijalnog partnera koji vam može upravo na putu europskih integracija pomoći, vi njihovu ulogu minimizirate ili u krajnjoj liniji ne koristite kao resurs.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz naše emisije Na vratima Evrope izdvajamo šta Bosnu i Hercegovinu očekuje nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a posebno koje joj reforme predstoje. Tu je i reporterski zapis o pomoći povratnicima u opštinama Drvar i Grahovo, koja stiže prvi put nakon punih 20 godina. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, koji je 1. juna zvanično stupio na snagu, realizovat će se u narednih 6 godina, a međusobni odnosi će se podići na sadržajniji i kvalitetniji nivo, jer obaveze koje proističu iz političkog dijaloga i regionalne saradnje postaće dio ugovornog odnosa, izjavio je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić, dodajući da će biti formirana nova tijela za saradnju.
Svi nivoji vlasti i izvršne i zakonodavne bit će zastupljeni u budućem procesu koji je vezan za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji će se u potpunosti, odnosno tako je predviđeno, realizirati u periodu od narednih 6 godina, i mi ćemo zaista i napraviti takvu dinamiku da ispoštujemo ovaj rok. Iako imamo različita iskustva u regiji, negdje je to trajalo 5, a negdje je to trajalo skoro 8 godina, mi ćemo se potruditi zbog bitnosti da Bosna i Hercegovina što se dinamičnije i ubrzanije približava Europskoj uniji, da ovaj proces završimo u roku od 6 godina. Što naravno znači novi i povećani obim, prije svega ekonomski, ali naravno i saradnje u regionalnim i svim drugim oblastima. Mi znamo koliko je to za Bosnu i Hercegovinu bitno, jer regionalna saradnja osim ekonomske donosi neophodnu stabilizaciju prilika u regiji. Isto tako, naši privrednici će moći mnogo značajnije i u većem obimu koristiti sredstva iz fondova Europske unije, što će značajno povećati konkurentnost naših proizvoda, a to je naš osnovni i bazni cilj, kako bi mogli se kompetentno boriti sa tržištem sada Europske unije, kojem u stvari i pripadamo. Istovremeno stvorit će se mnogo povoljniji uvjeti za poslovno okruženje i uslove samoga poslovanja u Bosni i Hercegovini, što znači da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju imati vrlo jasne direktne, ali indirektne ekonomske koristi za Bosnu i Hercegovinu.
Iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je također najavljeno da će za nekoliko dana javnosti biti predstavljen program ekonomskih i socijalnih reformi, koji će, kako se očekuje, biti ozvaničen tokom posjete komesara za proširenje i politiku susjedstva Johanesa Hana, koji će prema najavama u Sarajevo stići 11. juna. Ima li Bosna i Hercegovina uopšte manevarskog prostora kako bi i dalje odlagala reforme? O tome Adis Arapović iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa kaže.
Ne vjerujem da više ima prostora da se reforme uopšte izbjegavaju. Nažalost, loša, vrlo loša politika koja se vodila ovih 15-20 godina dovela nas je do toga da mi više nemamo nikakvog manevarskog prostora da balansiramo između različitih opcija provođenja tih reformi. Nas će vjerojatno dočekati najgora moguća opcija, a to su brze, obuhvatne i vrlo bolne ekonomske socijalne reforme koje će osjetiti veliki broj ljudi koji su na ovaj ili na onaj način povezani sa javnim sektorom, ali ne samo oni. I to neće trajati kratko, dakle nama će trebati nekoliko godina da se neke krupne reforme provedu. Da je bilo pameti unazad nekoliko godina, to se moglo rasporediti na najmanje 1 ili 2 politička mandata, odnosno na 4 ili 8 godina, pročerdano je 8 godina iza nas, sada nas u ovom mandatu vjerojatno očekuje sve ono što se odbijalo svjesno ili nesvjesno raditi unazad 15 godina.
Tokom maja i juna u 15 gradova Bosne i Hercegovine organizuju se susreti s građanima kako bi se upravo njima predstavili ciljevi sporazuma za rast i zapošljavanje. Kao dio ove inicijative organizuju se i sajmovi zapošljavanja. O tome kako je bilo u Bihaću javlja Dženita Duraković.
Sporazum sadrži 6 osnovnih mjera kojima će se potaknuti unutarnji razvoj i stvoriti pravednija i sigurnija zajednica. Oli Hammer, politički savjetnik Europske unije u našoj zemlji.
Oko 1000 eksperata iz različitih oblasti je učestvovalo u formulisanju te inicijative, uključujući akademsku zajednicu, međunarodnu zajednicu, političke partije, poslovnu zajednicu, sindikate. I u suštini to predstavlja kao neku listu najvažnijih pitanja, prioriteta.
Adnan Efendić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
Sporazum nastoji upravo da cilja na ono što je glavni makroekonomski realni problem ove zemlje, a to je nezaposlenost, koja je posljedica odsustva ekonomskog rasta. Vidite, on se zove sporazum za rast i zapošljavanje. Dakle, taj sporazum nastoji da upravo podstakne vlast u Bosni i Hercegovini da pokrene reforme u pravcu rasta i zapošljavanja. Taj sporazum predstavlja po meni jednu institucionalnu inicijativu, isto je tako vjetar u leđa na neki način koji se mora iskoristiti za vlasti u Bosni i Hercegovini, da se poduzmu reforme koje su sumirane u šest oblasti. Ako pogledamo te oblasti gdje se trebaju reforme raditi, glavni fokus je u suštini na poslovnom okruženju. Dakle, kako da se unaprijedi poslovno okruženje, jer samo poslovno okruženje, ukoliko bilježi bolje rezultate, možemo imati rast, možemo imati zapošljavanje i možemo ići naprijed.
Implementacijom sporazuma, smatraju njegovi tvorci, smanjit će se i broj nezaposlenih, koji je samo na Unsko-sanskom kantonu blizu 46.500, kao i zaustaviti svakodnevni odlazak mladih. Ovo je jedinstvena prilika za Bosnu i Hercegovinu da krene naprijed, jer međunarodna zajednica ujedinjena stoji iza ovog procesa. Oli Hamer, politički savjetnik Europske unije u našoj zemlji.
Ne radi se o nekom magičnom štapiću, takva stvar ne postoji, ne možete sve stvari riješiti odjednom, ali u svakom slučaju ovo je jedan pristup koji se mora slijediti kako bi se provele reforme. Vlasti moraju u ovom procesu učestvovati i mi sa strane međunarodne zajednice, zajedno sa Svjetskom bankom, sa MMF-om, učestvujemo i pokušavamo da vlastima pomognemo da to urade.
Međunarodna zajednica, ne samo financijski, već i institucionalno, će podržati ove reforme, a sporazum će postati dio evropskih integracija zemlje u kojem je po prvi put ekonomija u prvom planu.
Reforme za Evropu.
Međunarodna organizacija za migracije IOM u opštinama Drvar i Bosansko Grahovo organizovala je isporuku takozvanih grantova korisnicima projekta čiji je cilj stabilizacija zajednice u kantonu broj 10. Korisnike su predložile nadležne opštinske službe i mobilni timovi Crvenog križa Krsta Federacije, koji djeluje kao partner u projektu. Zabilježila Željka Mihaljević.
Milenko Milaković u svoje mrđe u općini Drva vratio se 1997. i do sada, kako kaže, nije dobio nikakvu značajniju pomoć. Motokultivator s priključcima njegovoj će obitelji biti od velike pomoći.
Zahvalan sam njima, organizacijama koje su radile, zadovoljno sam s tim, bolje ikad nego nikad. Podnosio sam ranije zahtjeva, nisam uspijevao, nema veze. Borim se sa tom poljoprivredom, krave, ovce i tako. Ima naš šestočlana porodica, sin, ne radi, dvounčadi, sna, sve to treba održavati, na današnje vrijeme to je teško.
Ja sam sin od Milenka Milaković Radislav, s ovim što smo dobili, to prezadovoljni smo. Jesi, mi imamo tu nekog posla koji treba obavljati, sijeno, imamo nešto, 2-3 krave, 10 ovaca, od toga živimo.
Grant od 15 ovaca i jednog ovna omogućit će ozbiljnije bavljenje stočarstvom četveročlanoj obitelji Bore Malbaše, koji se u svoj dom u Bosanskom Grahovu vratio prije 7 godina.
Hvala ovima koji su sjetili da pošli ovo da dadu, to je da proširim, da ostavim, da živim od toga. Trenutno ovdje sa mnom ima ja žena i sin i baba, žena mater. A imam dvoje djece još u prijedoru tamo koji su. Sin koji je oženjen, ima dvoje djece, isto ne radi ništa.
Za realizaciju ovog projekta lokalne vlasti imaju samo riječi hvale. Načelnici Grahova i Drvara, Uroš Makić i Stevica Lukač.
Ovo je jako dobar put da ljudi koji su se vratili, koji nemaju posao, riješe egzistenciju na način da koristimo ono što imamo sad na ovom području, to je poljoprivreda i stočarstvo.
Prepoznao je to naravno i UN i sve agencije koje se bave na terenu tim poslom i mi im se na tome također zahvaljujemo, jer bez saradnje, partnerstva i zajedničkih standarda i provođenja tih zajedničkih standarda nemoguće je napredovati danas. I evo, ovo je još jedna prilika da i u narednom periodu pozovemo iste ove partnere da i svaku narednu akciju podržimo i da obiđemo što više potencijalnih korisnika koji svojim trudom, radom i energijom čine mnogo, a zajednica nekad nije u stanju da ih prepozna. Evo, u ovom slučaju je u stanju i u ovom slučaju, znači, zaista odgovorila zadatku.
A dodjela ovih grantova tek je početak veće pomoći, istaknula je Edita Selimbegović, koordinatorica na projektu Međunarodne organizacije za migracije.
Do kraja projekta mi ćemo podijeliti 40 grantova za 40 selektiranih i odabranih korisnika koji imaju potencijal da, znači da su radno sposobni, imaju potencijal da nastave da rade i da pomažu svoje porodice, da stvaraju taj, generišu svoj prihod.
A na taj način će se i zajednica stabilizirati, što i jeste krajnji cilj trogodišnjeg projekta vrijednog 2,5 milijuna dolara kojega financira UN-ov Fond za ljudsku sigurnost.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.